Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 16 sentyabr yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. 1 oktyabrdan boshlab Toshkentda markaziy isitish tizimi va issiq suv tariflari qimmatlaydi.
Tak, issiq suv bitta odamga shotchik bo'lmasa 7310 so'm 58 sentdan var.
Umri paxtazorda o'tgan o'zbek dehqon Rasuljon Moskva viloyati shimolida ham paxta yetishtirdi.
Hozir paxtam ochilib qoldi. Bir haftaning ichida qiyg'os ochiladi paxta.
Musulmonlar gunohsizligi filmi qo'zg'agan fitna Afg'oniston va Pokistonda ham noroziliklarni keltirib chiqarmoqda. Shuningdek, qurultoy va erkin mikrofon ishtirochlari bugungi dasturimizda. Erkin mikrofon ishtirochilaridan biri o'zi guvoh bo'lgan hodisani so'zlab berdi.
To'polon bo'lyapti, doktoran tutdi. Pulimni qaytarib ber bo'ldizning xotinini. Doktor 800 dollar pulini olgan ekan.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. NATO kuchlari Afg'oniston sharqida uyushtirgan hujumda 8 ayol halok bo'ldi. Afg'oniston rasmiylari NATO uchuvchilari Lahmon viloyatining Alengar tumanidagi qishloqda tong otishidan oldin o'tin terishga chiqqan ayollarni nishonga olgan oqibatda 8 ayol o'lganini bildirdi. Viloyat sog'liqni saqlash bo'limi rasmiylariga ko'ra, havo hujumi paytida yaralanganlar orasida 10 yoshga yetmagan qizlar ham bor. Hozirda mahalliy kasalxonada ularga tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar ushbu voqeaga hozircha munosabat bildirmadi. Pokiston shimolida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlatilgan oqibatda tinch aholidan 14 kishi nobud bo'ldi. Pokiston politsiyasiga ko'ra, portlovchi qurilma bir guruh qishloq aholisi yuk mashinasida Pokiston chegarasi yaqinidagi bozorga ketayotgan paytda ishga tushirilgan. Portlashda qurbon bo'lganlar orasida 3 ayol va 3 nafar bola ham bor. Muxbirlarga ko'ra, hujum aksar aholisi hukumat kuchlarining Taliban jangarilariga qarshi olib borayotgan kurashini qo'llab-quvvatlagan Quyidir mintaqasida amalga oshirilgan. NATO xalqaro kuchlari askarlarining Afg'oniston xavfsizlik xodimlari tomonidan o'ldirilishi voqealari ko'payotganini bildirdi. NATO rasmiylari ko'ra, yakshanba kuni Afg'oniston janubidagi Zabul viloyatida mahalliy politsiya xodimi xalqaro kuchlarning 4 askarini otib o'ldirgan. NATO bu haqda boshqa ma'lumot tarqatmadi. Bir kun oldin Helmand viloyatida Afg'oniston politsiyasi xodimi britaniyalik 2 harbiyni otib o'ldirgani va bir necha askarni yarador qilgandan so'ng o'z joniga qasd qilgani xabar qilingan edi. Ma'lumotlarga ko'ra, joriy yil boshidan beri NATO yetakchiligidagi kuchlarning 51 harbiysi afg'onistonlik hamkasblari tomonidan otib o'ldirilgan. Havo to'lqinlarida ozodlik Toshkent vaqti bilan soat 19:00 qadar olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh davlat departamenti juma kuni hujumga uchragan Tunis va Sudan elchixonalaridagi o'z xodimlari evakuatsiya qilinishini ma'lum qildi. Davlat departamentining shanba kuni tarqatilgan bayonotida mazkur elchixonalarda eng zarur bo'lgan bir necha xodimgina qolishi bildirilgan. Hujjatda amerikaliklarga Sudan va Tunisga safar qilmaslik tavsiya etilgan. Avvalroq Sudan AQSh elchixonasini qo'riqlash uchun amerikalik dengiz piyoda askarlarini mamlakatga kirishiga ruxsat bermagan edi. Ayni paytda musulmon davlatlarda AQShda olingan Islom dini va Muhammad payg'ambarni tahqirlovchi musulmonlar gunohsizligi filmiga qarshi noroziliklar davom etmoqda. Xususan Afg'oniston poytaxti Kobulda ham shunday norozilik namoyishi bo'lib o'tdi. Afg'oniston politsiyasiga ko'ra, asosan talabalardan iborat bo'lgan 1000 yaqin namoyishchi Kobul universiteti yaqinida Amerikaga o'lim deb baqirgan. Namoyish paytida zo'ravonlik ro'y bermagan. Musulmonlar gunohsizligi nomli filmga qarshi Nangarxor viloyatida juma kuni o'tkazilgan norozilik namoyishida uning qatnashchilari AQSh prezidenti Barak Obamaning katta suratini yoqib yuborgan. Nangarxor viloyatidagi mahalliy qabila oqsoqollari va ulamolar Islom dini va Muhammad payg'ambarni haqorat qiluvchi film rejissyorining boshi uchun 100 ming AQSh dollari miqdorida mukofot puli berilishini e'lon qildi. Bugun Pokistonning Kohat, Kvetta, Karachi, Lahor va kabi shaharlarda Kobuldagi kabi namoyishlar o'tkazildi. Irondagi islom jamg'armasi britaniyalik yozuvchi Salmon Rushdini o'ldirgan shaxsga beriladigan mukofot puli miqdorini oshirdi. Eronda Eron matbuoti tarqatgan xabarga ko'ra, demak, amerikalik havaskor rejissyor tomonidan islom dini va Muhammad payg'ambar haqorat qilingan film ishlanganiga javoban Salmon Rushdi boshi uchun va'da qilingan mukofot puli 2.8 million AQSh dollaridan 3.3 million dollarga ko'paytirilgan. Jamg'arma agar Salmon Rushdi dinni haqorat qilganlik uchun allaqachon o'ldirilganda islom dini va Muhammad payg'ambarni haqoratlovchi film boshqa ishlanmagan bo'lishini aytdi. Hindistonda tug'ilgan Salmon Rushdi Shayton oyatlari nomli kitob chop etgandan so'ng Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ruhulloh Xumayniy Rushdini islom dinini tahqirlaganlikda ayblab 1989-yilda uni o'ldirish haqida farmon chiqargan edi. O'zbek futbolining 100 yillik yubileyiga bag'ishlangan tantanalarda dunyo futbolining bir qator yulduzlari, jumladan Zayniddin Zidan, David Beckham, Cristiano Ronaldo va Lionel Messi ishtirok etishi mumkin. Buni O'zbekiston futbol federatsiyasi rasmiylariga yaqin manbalardan olingan norasmiy ma'lumotga asoslanib, UFF.uz internet sayti xabar qildi. Manbaga ko'ra, hozirda nomlari keltirilgan dunyo futbol yulduzlarini O'zbekistonga olib kelish bilan bog'liq tashkiliy ishlar olib borilmoqda. O'zbek futbolining 100 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosim 28 sentyabr kuni Bunyodkor klubining Toshkentdagi yangi stadionida o'tkazilishi rejalangan.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. www.ozodlik.org veb-saytida bu va boshqa xabarlarimiz, shuningdek ozodlik to'lqinlarida ko'tarilayotgan mavzular bo'yicha bahslarimiz o'rin olgan.
Hafta savoli.
Yozda dam olgani qayerga borasiz?
Makka ekkanman, gul ekkanmalar, shaharlarda sug'orib yuribmanda. Boshqa ilojim yo'q.
Xo'jayinim qatga yurtasan, qatga boraman.
Mashinangizning shakkasi qancha bo'lgan?
Nechta olgan edik? 100 dollar bergan edim.
Matiz olganman, Lacetti olganman. Hech qanaqa pul bermaganman. Salondan borib pul to'lab chiqib ketganman.
Oilangiz bir haftada qancha go'sht yeydi?
Holiga yarashada puli bor, ko'proq iste'mol qiladi. Yo'qlar borda, haftada 200 gram, yarim kilo go'sht yemaydiganlar bor.
Hafta savoli har dushanba ozodlik to'lqinlarida e'tiboringizga havola qilinadi.
Birinchi oktyabrdan boshlab Toshkentda markaziy isitish tizimi va issiq suv tariflari qimmatlaydi va buning sabablari oylik tarifning 9% oshgani va tashuvchi manbalarning qimmatlagani bilan izohlanmoqda. Bu haqidagi mavzu tafsilotlariga biroz so'ngra o'tamiz. Hozir esa bugungi kunda dolzarb bo'lib turgan va xalqaro jamoatchilik diqqatini tortayotgan masala, musulmon davlatlarda islom dini va Muhammad payg'ambarni haqoratlovchi Musulmonlar gunohsizligi nomli filmga norozilik tariqasida Amerikaga qarshi namoyishlar davom etmoqda. Afg'oniston poytaxti Kobuldagi universitet oldida uyushtirilgan namoyishda bir necha yuz odam Amerikaga qarshi shiorlarni aytib, film mualliflari javobgarlikka tortilishini talab qildilar. Yakshanba kuni Pokistonning Kohat, Kvetta, Karachi, Lahor kabi shaharlarda ham shu kabi namoyishlar o'tkazilgan edi. Bunga oid tafsilotlar bilan xabarchimiz Hasanjon.
Afg'oniston poytaxti Kobulda 16-sentyabr kuni Amerikaga qarshi namoyish bo'lib o'tdi. Afg'oniston politsiyasiga ko'ra, asosan talabalardan iborat bo'lgan mingga yaqin namoyishchi Kobul universiteti yaqinida Amerikaga o'lim deb baqirgan. Namoyish qatnashchilaridan biri, universitet talabasi Abdul Jabbor Reuters axborot agentligi muxbiriga namoyishga chiqqani sababini shunday izohladi.
عمل وحشیانه دشمنان اسلام را به شدت نکویش میکنیم و ما خواستار به محکمه کشاندن علنی
Biz islom dushmanlarining ushbu g'ayri-insoniy xatti-harakatlarini keskin qoralaymiz. Biz ushbu jinoyatchilar ustidan sud o'tkazilishini xohlaymiz. Shuningdek, biz xalqaro hamjamiyatga agar jinoyat sodir etganlar javobgarlikka tortilmasa, dunyo musulmonlarining nafratiga duchor bo'lishini bildirmoqchimiz, dedi namoyishchilardan biri Abdul Jabbor. Kobuldagi namoyish paytida zo'ravonlik ro'y bermagani xabar qilindi. Nangarxor viloyatida juma kuni o'tkazilgan norozilik namoyishida mahalliy qabila oqsoqollari va ulamolar islom dini va Muhammad payg'ambarni haqorat qiluvchi film rejissyorining boshi uchun 100 ming AQSh dollari miqdorida mukofot puli berilishini e'lon qilgan. Ayni paytda AQSh davlat departamenti juma kuni hujumga uchragan Tunis va Sudandagi Amerika elchixonalari xodimlari evakuatsiya qilinishi haqida bayonot e'lon qildi. Hujjatda mazkur elchixonalarda eng zarur bo'lgan bir necha xodim yana qolishi bildirilgan. Davlat departamentining shanba kungi bayonotida amerikaliklarga Tunis va Sudanga safar qilmaslik tavsiya etilgan. 11 sentyabrdan beri Yaqin Sharqdan Janubi Sharqiy Osiyo mintaqasigacha bo'lgan hududda joylashgan 20 dan ortiq musulmon davlatda Islom dini va Muhammad payg'ambarni haqoratlovchi Musulmonlar gunohsizligi nomli filmiga qarshi o'nlab norozilik aksiyalari o'tkazildi. Politsiya kuchlari bilan namoyishchilar o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvlarda 10 dan ortiq odam o'lgani, o'nlab odam yaralangani xabar qilindi. Juma kuni Sudan poytaxti Xartumda uyushtirilgan namoyish ishtirokchilaridan 3 nafari, Misr poytaxti Qohirada esa 20 yoshli norozi politsiya bilan to'qnashuvda halok bo'ldi. 15 sentyabr kuni Qohira shahridagi AQSh elchixonasi yaqinida Misr politsiyasi va namoyishchilar o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvda yana bir kishi o'ldi, o'nlab odam yaralandi. Yaman poytaxti Sanodagi AQSh elchixonasi xodimlari xavfsizligini ta'minlashda mahalliy politsiya kuchlariga yordam berish uchun Yamanga AQShning dengiz piyoda askarlari jo'natildi. Seshanba kuni Liviyaning Benghazi shahridagi AQSh konsulxonasiga jangarilar hujum qilgani oqibatida 4 diplomat, jumladan AQShning Liviyadagi elchisi Christopher Stevens halok bo'lgandi. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Victoria Nuland, davlat kotibi Hillary Clinton 15 sentyabr kuni Liviya bosh vaziri, Somali prezidenti, shuningdek Britaniya, Misr, Fransiya, Saudiya Arabistoni va Turkiya tashqi ishlar vazirlari bilan telefon orqali so'zlashganini ma'lum qildi. Nulandga ko'ra, Liviya bosh vaziri Mustafa Abu Shagur bilan suhbat chog'ida Hillary Clinton AQSh konsulxonasiga hujum uyushtirgan shaxslarni topib jazoga tortish muhimligini urg'ulagan. Liviya bosh vaziri o'z hukumati choralar ko'rishga shay ekanini aytib, qotillik uchun mas'ul shaxslar adolatli sud oldida javob berishiga umid bildirgan. Zo'ravonliklarni qoralagan Misr, Turkiya va Sudan tashqi ishlar vazirlariga minnatdorlik bildirgan Hillary Clinton ular bilan AQSh elchixonalari xavfsizligi masalasini muhokama qilgan. AQSh prezidenti Barak Obama Amerika xalqiga shanba kungi odatdagi radio murojaatida Islom dinini qoralovchi filmdan g'azabga to'lgan olomonning AQSh elchixonalariga hujumi oqlab bo'lmas ekanini aytdi. Amerika Qo'shma Shtatlari diniy erkinlikni qo'llab-quvvatlashni urg'ulagan prezident Obama zo'ravonliklar hech qachon oqlanmasligini ta'kidladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz hozirgina eshitganingiz voqea yuzasidan, ya'ni musulmonlar gunohsizligi filmi ortidan musulmon davlatlarda kelib chiqayotgan noroziliklarga oid tafsilotlar www.ozodlik.org veb-saytida u yerda foto va video materiallarimiz hamda bu voqealarning rivoji bilan batafsil tanishishingiz mumkin. Shuningdek, dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan qurultoy eshittirishida bu haqda o'zbek ziyolilari, dindorlari fikr mulohazalari o'rin olgan. Dasturimiz qisqa bir e'londan so'ng O'zbekistonga oid mavzu bilan davom etadi.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi. Bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan ular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Aka, siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar +420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Endi esa O'zbekistonga oid mavzuga e'tiboringizni tortamiz. Mana bir necha kundan beri o'zbek tilidagi elektron axborot vositalarida 1-oktyabrdan boshlab Toshkentda yana markaziy isitish tizimi va issiq suv tariflari qimmatlashi haqidagi xabar berilmoqda. Ozodlik muxbiri bu xususda Toshkentdagi rasmiylar fikrini o'rgandi va shahar rasmiylariga ko'ra buning sababi issiqlik tashuvchi manbalarning qimmatlayotgani bilan bog'liqdir.
Toshkentda 1-oktyabrdan boshlab markaziy isitish tizimi issiq suv ta'minoti uchun to'lovlar ochdi. Tosh shahar issiq quvvat unitar korxonasining Hamza tumani bo'limini o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda shahar aholisi uchun markaziy isitish tizimi xizmatlarining oylik tarifi 9%ga oshganini bildirdi.
Mana atapleniye 1 kvadratni metr jiloy площади 584 so'm 18 tiyin. Birinchi oktyabrdan bo'ladi. Так, issiq suv bitta odamga счетчик bo'lmasa 7310 so'm. 58 tiyin bor. Счетчик bo'lsa kvartirada 1 kubometri 1871 so'm 99 tiyin. Mana общежитие turadigan odamlarga bitta odamga oyiga 5438 so'm. Bo'ldi mana shu o'zgarish.
Deydi Toshshahar Issiqquvvat Unitar korxonasining Hamza tumani bo'limi mulozimi. Bu mulozim narxlarni oshirish korxona ixtiyorida emasligi yangi narxlar O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanganini aytdi. Tosh Issiqquvvat Unitar korxonasi Vecherniy Tashkent gazetasida e'lon qilgan maqolasida markaziy isitish tizimiga va issiq suv narxlarining oshishi sababini issiqlik tashuvchi manbalarning qimmatlagani bilan izohlagan. Ozodlik suhbatlashgan poytaxtliklarning aytishicha Toshkentda har yili o'rtacha 2-3 marta kommunal to'lovlar narxi oshib bormoqda va bu holat xalq ijtimoiy ahvolining yanada og'irlashib borishiga sabab bo'lyapti. Toshkent shahrida istiqomat qiladigan pensioner Muyassar opa issiq suv narxlari 1 oktyabrdan oshadi ekan degan xabarni bizdan eshitgach o'zini tutib turolmadi.
Ой, подарнали. Ой, подарнали. Уже бессонец потеда, конечно, жда бу бизлар учун 15% пенсияны көтөрүп, мунака кылып же кыйналарды. Өзлөрү төлөрү тамак шаларды, өзү хорошо, мына рахматлар. Билмедим. Машу бечоралар аркалы машмака кылса керек да энди. Же кыйналары эмне болот, атаплей машмака болуп кетсе, же кыйын деп. Hamma pensioner o'zlari zo'rg'a yashashyapti-yu endi. Yashaganlar yashayapti. Kam bo'lmay yashayapti. Vasiyat imet, bir yilda qanaqa davlatni shaqillatyapti. Ular juda katta yashaytirgan, yashamaytirganlari nima deysiz endi? Kunini ko'ryapti deb bir qilibdi.
Deydi toshkentlik pensioner Muyassar opa. Joriy yilning fevral oyida hisoblagichi yo'q xonadonlar uchun issiq suv narxi 20%ga oshirilgan edi. 1 apreldan boshlab esa markaziy isitish tizimi issiq va sovuq suv ta'minoti uchun ham to'lovlar oshgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz hozirgina eshitganingiz mavzu tafsilotlari ham www.ozodlik.org veb-saytida. Marhamat, kirib bu borada o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Telefon raqamlaringizni qoldirsangiz, biz sizga qayta bog'lanib, sizning fikrlaringizni agar ma'qul ko'rsangiz, ozodlik tinglovchilarga eshittirishimiz mumkin. Hozir esa shu soatga chalingan ba'zi muhim xabarlar. O'zbek futbolining 100 yillik yubileyiga bag'ishlangan tantanalarda dunyo futbolining bir qator yulduzlari, jumladan Zinedin Zidan, David Beckham, Cristiano Ronaldo yoki Lionel Messi ishtirok etishi mumkin. Buni O'zbekiston futbol federatsiyasi rasmiylariga yaqin manbalardan olingan norasmiy ma'lumotlarga asoslanib, UFUz internet sayti xabar qilmoqda. Manbaga ko'ra, hozirda nomlari keltirilgan dunyo futbol yulduzlarini O'zbekistonga olib kelish bilan bog'liq tashkiliy ishlar davom etmoqda. Qirg'izistonda Rossiyaga ko'chib ketishni istaganlar soni o'tgan yildagiga qaraganda 20% ko'paygan. Qirg'iziston migratsiya xizmati ma'lumotlariga ko'ra, bu yil 1,5 mingdan ziyod qirg'izistonlik Rossiyaga ko'chib ketish uchun hujjat rasmiylashtirgan. Yilning qolgan choragida bu miqdor yanada oshishi mumkinligi kutilmoqda. NATO kuchlari Afg'oniston sharqida uyushtirilgan hujumda 8 ayol halok bo'ldi. Afg'oniston rasmiylari NATO kuchlari Lag'mon viloyatining Alingar tumanidagi qishloqda tong otishdan oldin o'tin terishga chiqqan ayollarni nishonga olgani oqibatida 8 ayol o'lganini bildirdi. Pokiston shimolida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida tinch aholidan 14 kishi nobud bo'ldi. Pokiston politsiyasiga ko'ra, portlovchi qurilma bir guruh qishloq aholisi yuk mashinasida Afg'oniston chegarasi yaqinidagi bozorga ketayotgan paytda ishga tushirilgan. AQSh davlat departamenti juma kuni hujum uchragan Tunis va Sudan elchixonalaridagi o'z xodimlari evakuatsiya qilinishini e'lon qildi. Davlat departamentining shanba kuni tarqatilgan bayonotida mazkur elchixonalarda eng zarur bo'lgan bir necha xodimgina qolishi bildirilgan. Hujjatda amerikaliklarga Sudan va Tunisga safar qilmaslik ham tavsiya qilingan. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishdingiz.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Endi esa Moskva oblastida paxta yetishtirgan o'zbekistonlik haqidagi hikoya. Moskva viloyati shimolidagi Solnechnogorsk tumanida o'zbek muhojiri yurtidan keltirilgan ekinlarni yetishtirish ustida amaliyotlarni davom ettirmoqda. Bu yil Rasuljon Isoqov paxta yetishtirganini xabar qildi. Moskvada paxta yetishtirayotgan Rasuljon bilan muxbirimiz Umidbek suhbatlashgan va o'tgan mavsumda uning xandalaga yetishtirgani haqida xabar bergan edi. Umidbekning navbatdagi lavhasiga quloq tuting.
Ozodlik radiosi 55 yoshli besharixlik Rasuljon akaning Moskva shimolida bir necha yildan buyon olib borayotgan seleksiya amaliyotlarini kuzatib kelmoqda. Harugina qishlog'ida ham boshidan qo'qon do'ppi tushmaydigan bu inson bu yil ham ozodlik muxlislarini Podmoskovyega qovun sayliga chaqirishni va'da qilgan edi. Bu yil Rasuljon Isoqov paxta g'o'zalarini yetishtirgan to'g'risida xabar qildi.
Men o'tgan yili qandala yetganim to'g'risida ozodlik radiosi orqali ko'pchilik axborot berganmiz. Meni elektron pochtamga shunday xat keldiki, Rasuljon aka, hamma narsa eksangiz ham paxta ekmasangiz bo'ldi degan xat olgan edim. Men bir shuni shu turtki bo'ldida bir g'o'za paxta ekdim. Hozir paxtam men sizlarga elektron pochtalaringa suratni g'o'zani surati bilan jo'natgan edim. U sizlar olgan bo'lsadan kerak, unga ancha bo'ldi, lekin hozir endi ochilib qoldi. Yaqin yana bir haftani ichida qiyg'os ochiladi paxta.
Dedi Rasuljon aka. Rasuljon aka o'zi eksperimentlari orqali Rossiyaning bepoyon kengliklarida ham paxta yetishtirish mumkinligini namoyish qilish va bunga jamoatchilik e'tiborini qaratish. Ishsiz qiynalib yurgan yurtdoshlarni Rossiya qishloq xo'jaligiga jalb qilish niyatida amaliyotlarni o'tkazayotganini aytadi.
Ming-minglab gektar bo'sh yerlar nimada bor? Rossiya territoriyalarida. Agar shularga bizning olimlarimiz, seleksioner olimlarimiz, botanik olimlarimiz kelib, xuddi shunaqa sinab paxta ekib ko'rsa, erta pishar navlarini maqsadi bizni o'zbek xalqiga yangi ish nimasi ochilarmidi, ish joyi hamma O'zbekistonni 70-80% aholisi paxtani juda yaxshi tushunadi, yaxshi biladi, ekadi. Men shunaqa niyatlarim nima qilganman, kimdir turtki bo'ladi shunga deb degan niyatda men Moskvani shimoliga ekdim. 15-may kuni hozir tashqarida turibdi. Bitta g'o'zada 9 ta ko'ragim bor hozir.
Dedi seleksiya sirlarini o'rganayotgan Rasuljon Isoqov. Farg'onalik bu dehqon paxtadan tashqari O'zbekistondan keltirilgan qator boshqa o'simliklarni yetishtirish kerishganini gapirdi.
200 ta tol ko'chatini ekdim. Ko'rdim aziz chiqindagi qalamchasida. Hammasi qiyg'oq ko'kardi. Majnuntolim yana ko'p edi. Majnuntolni ham ko'p etiryapsan. Hozir oldi 5 metrdan oshib ketdi. Undan keyin mirza terak unchalik bo'lmadi. Lekin bizda o'sadigan baqa teraklar bor. Hali yarmi oq, yarmi ko'k yaproqli baqa terak bor bizda. Ashu baqa terakdan 4 ta olib kelganimiz, to'rtalasi ham ko'kardi. Men atirgul olib keldim, ekib, u ham ko'kardi.
Handalakchi.
Handalaydi. Har yili bir joyga kirdim, bir uchta qo'shnimnikiga o'kirib ularga ham ekib berdim. Qo'shnilar xursand bo'lib meni chaqiradi, qachon uzamiz, qachon yeb bo'ladi, qanday qilib yeyiladi, bu bodringga o'xshaydimi, u buni so'raydi. Men uzib ularga o'zim so'yib berdim, juda xursand qo'shnilarim. Tariq tarzilarimiz bor, bizlar besharada asosan tariq tarzida osh qilamiz, palovlar qilamiz. Shu tariq tarzimni oq piyozdan ekkanman, hozir oshini tariq tarzida osh deyapmiz damlab.
Deya kuladi Rasuljon aka. Rasuljon Isoqov qariyb 9 yildan buyon Rossiyada yurganini gapirar ekan. O'z yurtini sog'inishi, biroq oliy o'quv yurtida o'qiyotgan farzandining kontraktini to'lash uchun yana bir necha yilga qolib ketish mumkinligidan afsuslanadi.
Hayot birday davom etyapti. Shu yoshimiz nima qolyapti xolos, shundan nima qilaman? Endi 55 yoshga kirdik hozir. Qachongacha endi bilmayman. Rossiyada hali eng bilasizmi, mana shu qishloqda eng yosh kattasi menman, o'zi uyalib ham qolyapman. Hali hali shu madaxni yurishga, uyga ham hali mahalla kuyiga aralash degan narsalar bor bizni o'zbekchilikda. Toy marakalarga, o'ldi netilarga aralash bor. Ularga umuman qatnashmayman, shu ishni afsonayapman. Shu bilmadim endi qachongacha. Sababi men farzandim, sizim bizlarim bilan masalan ikkita bu nimada o'qitish, farzandni o'qitishga qiyin.
Deya o'z o'y-xayollar bilan dardlashdi. Besharixlik Rasuljon Isoq. Milbek Ozodlik radiosi, Moskva.
Oq daryoga o'tguncha
Paxtakor o'zbek rossiyaliklarni ham paxta ekishga jalb qilish bilan birga bu davlatdagi o'zbek muhojirlarga ish topish imkonini ham oshirmoqchi. Rasuljon Isoqov Moskvani besharqqa aylantirish niyatida hanuz sobitlikcha qolmoqda. Ushbu www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu dehqon haqidagi foto, video materiallarimiz bilan to'liq tanishishingiz mumkin. Moskvani besharqqa aylantiraman degan fotoreportajni biz o'tgan yili hozirlagandik va unda u kishi Rossiyada yetishtirgan xandalaklarni namoyish qilgan edi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlikda erkin mikrofonning bugungi soni taqdimotiga o'tamiz. Toshkentlik Abduqahhor Musayev shahardagi xastaxonalardan birida o'z guvoh bo'lgan bir hodisani so'zlab berar ekan, son saqlash tizimining ahvoli kundan kunga og'irlashmoqda deydi.
Sizga bitta hozir misol, mana hozir qizim onkologiyada yotibdi. Kechiga bordim. Bir 32 kelgan yigit ekan. Doktor 800 dollar pulini olgan ekan. 800 atetda qilish uchun. Kasallik turpin to'polon bo'lyapti, doktoran turibdi. Pulimni qaytarib ber bo'ldi xotinim. Odam yuraman yomon bo'lib qoladi mana shunaqada.
Berdimi pulini?
Yo'q, men o'zim mazam bo'lib butun kasallik o'rab olgan. Endi so'kiyotibdi, onasi ham qolmayapti, xolasi ham qolmayapti. Shu doktormi? Agar shu doktor oldin operatsiya qilib yaxshi bo'lsa pulini ol, agar qimmatdan pulini ol, charmandayu bu
kasallik tuzatgandan keyin o'sha 800 dollarni olsa u sharmanda emasmi?
Yo'q, endi agar vijdoni shunaqa bo'lsa-da, yuza agar men joningizni ham berasiz, keyinim.
Oyligi bor uni.
Oyligi bor, endi kimga dazingiz yetasiz? Ko'rib yonib ketasiz, mana bir yildan buni qatmayman. Mana endi kechagida ximiya qo'yishga 400 ming turadi bitta ampulasi. Bitta ampula 400 ming. Kelgan ekan, nimadirmiş, Toshkentda o'qimishlik, bunga quymatinglar bo'lsa, sekinlikda. Qarang, ana Padichel obusli yotibdi, molini sotib degan bu onkologiya o'zchinas. Sizlardan pulini olib oladimi? Bular endi umrini uzoq qilsan hammasini, lekin bu Gulnora Karimova deymiz, va to'y qilib berishdan bermasdan mundo ko'rsin. Pul ajratilgan, bultiram 70 million dollar ajratilgan shu onkologiya deb u pulni qayerga ketyapti. Bu vazir nima o'tiribdi o'tpa. Ko'rdingizmi, ketdan kelgan dorilarni ham pulga sotyapti.
Erkin mikrofonga fikr bildirgan toshkentlik tinglovchi Abduqahhor aka edi. Buxorolik yoshgina murabbiy Abdulla O'zbekistonda sportchilarga munosabat birday emasligi, xususan u yetishtirgan iqtidorli sportchilar ijtimoiy adolatsizlikka uchrayotgani haqida so'zlab berdi.
Shuncha sportchilar chet davlatga chiqib keladi bizdan, masalan, Buxoro viloyatidan masalan. Yaxshi nufuzli o'rinlar olib keladi, lekin umuman davlatdan e'tibor yo'q-da bizda. Yo'q. Prezident Islom Abdug'aniyev aytgan Karimovni aytgan gaplari bizagacha yetib kelmaydimi yo Buxoro sal pastda joylashgan bo'lgani uchunmi yo Osiyoni urib keldik, lekin 3000 so'mlik futbolka bilan taqdirladilar. Mana yomon bu sportchilar undan ko'proq yo'loyim shunaqa bo'lar dar safar.
Osiyodan qanaqa nima olishdi ular? Qanaqa darajada?
Men 3ta sportchi olib borib Osiyoda 2ta oltin 1ta kumush olib keldim. Yevropada 2ta sportchini etdim, 2ta sportchidan 1ta oltin, 1ta kumush olib keldim. Kickboxing, lekin xudoga shukr, 3000 so'mlik. Ha, yana bunaqa ham qilamiz o'zimiz, o'zimiz podarka olamiz. Boshliqlar shu biz olgan podarkamizni taqdirladilar. Sportchilarni chaqirib oldik. Mana sizlarga bizdan podarka biz, lekin podarkani
o'zim. Qanaqa nima bo'lish kerak sizningcha? Qanaqa mukofotlar berish kerak? E'tibor qanchalik bo'lishi kerak?
Ana bunaqa prezident Islom Abdug'aniyev Karimov sport uchun e'tibor beryapti. Sport uchun hamma narsani qilib beradi, lekin bizlargacha kelmaydi.
Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofonga fikr bildirgan buxorolik yoshgina murabbiy Abdulla akaning fikrlarini eshitdingiz. Marhamat, internetdagi veb-saytimizga kirsangiz, bu va boshqa tinglovchilarimizning fikrlari bilan tanishishingiz mumkin. Agar sizda ham shunday fikr mulohazalar va ayniqsa atrofingizda sodir bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabarlar bo'lsa, bizga bildiring.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar, erkin mikrofonga bog'laning.
Hozir esa e'tiboringizga qurultoy eshitirishning so'nggi sonini takroran havola qilamiz. Ushbu eshitirishda musulmon davlatlarida noroziliklarga sabab bo'layotgan musulmonlar gunohsizligi filmi xususida o'zbek dindorlari va ziyolilari bildirgan fikr mulohazalar bilan tanishasiz.
Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi hozirgina eshitganimiz, demak, dunyoning turli nuqtalarida yuzaga chiqqan Aksel Amerika tadbirlaridan bir parcha edi. AQShning Liviyadagi konsulligiga uyushtirilgan hujum dunyoning turli nuqtalarida yuzaga chiqqan Aksel Amerika tadbirlariga AQShning Kaliforniya shtatida yashovchi yahudiy tadbirkorlar tashabbus bilan hozirlangan musulmonlar gunohsizligi filmi bois tug'ilgan g'azab turtki bo'lgani aytilmoqda. Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizni musulmonlar toqatsizligi deb nomlashga qaror qildik. Musulmonlar gunohsizligi filmi bois tug'ilgan g'azab bois butun dunyoda Aksel Amerika tadbirlari davom etmoqda. 5 million aks dollarga suratga olingan bu havaskorlik filmida Muhammad payg'ambar va umumiyatla islom dini hajv qilinishi aytiladi. Ammo bu hajv film oqibatida diniy tuyg'ular haqoratlangan musulmonlar noroziligi oqibati kulgulik emas, balki fojiyi bo'lmoqda. AQShning Liviyada o'ldirilgan elchisi va 3 diplomati ana shu g'azablangan olomonning dastlabki qurbonlaridir. Bugungi qurultoy eshittirishida Shimoliy Amerika musulmonlar kengashi a'zosi Ahmadjon Rahimov ishtirok qilmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlaridan Ahmadjon, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Va tahlilchi Kamoliddin Rabbimov Fransiyadan, Kamoliddin assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yana Amerika Qo'shma Shtatlaridan siyosatshunos Bahodir Fayz. Bahodir, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, o'zbekistonlik sobiq diplomat, mana shu islomiy dunyoda diplomatlik qilgan Toshpo'latga yo'ldosh ham bugungi eshitirishimizda. Toshpo'lat aka, eshityapsizmi?
Ha, eshityapman. Assalomu alaykum.
Shu bilan birga bugungi eshitirishimizdan oldin o'zbekistonlik musulmon Mo'tabar Ahmedovaning fikrlarini ham eshitib qo'ydik. U kishining ham fikrlarini e'tiboringizga havola qilamiz. O'zbekistonda ham bu film haqida biroz bo'lsa ham tasavvurlar paydo bo'pti. Demak, odamlarni ba'zilari bu filmdan g'azabda bo'lsa, ba'zilari demak, o'sha film bois g'azablangan olomonni uylarini buzishi toqatsizligiga unchalik ro'y xush berishmayapti. Odamlarning fikrlarini eshitib ko'rsak.
Endi bekordan bekor nima kerak bu o'ldirish kerak insonni. Shunga nota deb bilaman, endi dunyo yaralibdi, musulmon insonlarni dushmani ko'pda endi aka. Shunga nima deydi bir odam o'zini fikri bilan iborat qilib, o'zini fikri bilan bir ish qilib durish deb bilaman.
Bu bizni payg'ambarimiz Belladin emas, masalan boshqa terrorist emas, u payg'ambar haqida film olib tanini bo'g'ash, manimcha bu to'g'ri kelmaydi.
Demak, bu O'zbekistondagi turli fikrlardan namunalari edi. Mana Ahmadjon Rahimov ishtirok qilyapti. Amerika Qo'shma Shtatlaridan bu film ham Amerika Qo'shma Shtatlarida namoyish qilingan, Amerika Qo'shma Shtatlari hududida. Xo'p, Amerika musulmonlarining fikri qanaqa bu va Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati bu film borasida biror bir nuqtai nazarini ifoda qildimi, ya'ni Ahmadjon?
Avvalambor bu voqea o'sha boshlangandan beri mana kuzatib boryapmiz. Butun dunyo o'sha musulmonlari kabi Amerika musulmonlari ham kuzatib boryapti, xususan biz kuzatib boryapmiz. Bu yerda bir ikkita nuqta borda. Ana oldin shunaqa bir musulmonlarga qarshi yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qarshi karikaturalar bo'lganda, menimcha bu filmdagi katta rezonans menimcha u darajadagi bo'lmadi deb o'ylayman Amerikada. Misol uchun, nega? Bu yerda rezonansli bo'lgan tarafini o'sha bir ikkita taraflaridan biri bu filmni siyosiy nuqtai nazardan qilinganligi va ikkinchisi aniq bir maqsadlar, ya'ni provokatsiya maqsadida qilinganligi turibdi o'z o'rinda. Chunki mana xabaringiz bo'lsa, bu filmni birinchi o'sha yahudiy tadbirkori qildi deyishdi, keyin u unga pul yeganlar yahudiylar bo'ldi deyishdi, lekin mana o'sha kechagina ommaviy axborot vositalarida chiqyapti, ya'ni o'sha misrlik o'sha xristianlar yetakchilaridan bittasi qo'l urgan deyishyapti. Ya'ni bu yerda aniq hozirgacha ham rasmiy norasmiy xabarlarda ham aniq bu filmni ortida kim turganligini hali isbot qilishli anaqasi hali bo'lmadi deb biz kuzatishimiz bo'yicha, chunki u prodyuserini bekinganligi, ya'ni uni o'zini hayotiga xavf nuqtai nazaridan politsiyaga kecha murojaat qilib o'zini himoya qilishligini so'ragandan keyin shuni umuman jamoatchilikdan to'sishyapti. Keyin yana kecha o'sha Los Angeles okrugini o'sha ofitsialniy o'sha federal nimalari autoritilari bu filmni ommaga namoyish qilishligi taqiq qo'yishdi. Endi hozir o'sha YouTube portali bilan birga bu taqiqni qanaqa qilib o'sha ijro qilishligini YouTube portalida o'sha haqida hozir olib borishayotgan ekan. Bu birinchisi. Ikkinchisi mana kecha Hillary Clinton ham o'zi chiqib aytdi. Bu filmni judayam bir yovuz film deb atadi. Ya'ni bu ham bir ikkinchi nuqtasi deb bilaman. Sababi bu film haqiqatda o'sha urushtirish maqsadida qilinganligi aniq va ravshan bo'lib turibdi. Ya'ni bu film nafaqat bir nima deydi so'z erkinligi yoki men xohlagan narsamni suratga olaman, xohlagan gapimni gapiraman.
Shuni so'ramoqchi edim. Amerika Qo'shma Shtatlarida so'z va ifoda erkinligi degan ikkita tamal huquq bor va bu film mana shu huquq doirasida tamsil qilinadigan bo'lsa, unga politsiya biror narsa deya olmasa kerak, Ahmadjon. Har holda ifoda erkinligi nuqtai nazaridan.
Bunga deya olmaydi, lekin Amerika o'sha 9-11 voqealaridan keyin qonunlari bor. Agar Amerika hukumati o'zini fuqarolariga, jamiyatga xavf tug'diradigan bir material bo'lsa, uni taqiqlash huquqiga ega qonun bo'yicha. Bu so'z o'sha kechagina chiqqan bayonotda ham mana shu haqida ketyapti. Ya'ni federal xavfsizlik xizmatlari, ya'ni FBI mana shu film orqali Amerika fuqarolariga xavf tug'iradi degan bir maqsad bilan u filmni hozir taqiqlash uchun bir order, ya'ni buyruq bergan, buni sud ko'rib chiqish kerak. Bugun yoki dushanba kuni o'shani sud ko'rib chiqish kerak. Endi bu yerda so'z erkinligi degan narsa bilan buni farqi ozgina bor deb o'ylayman. Sababi bu film o'sha provokatsiya uslubida qo'yilgan. Hattoki bu filmda ishtirok etgan o'sha aktrisalar, aktyorlar va o'sha casting kelgan odamlarga bu film haqida umuman bir to'liq bir informatsiya berilmagan, ya'ni qonun bo'yicha ssenariy bilan tanishib chiqganda o'sha ssenariy asosida olinishi kerak edi. Lekin o'sha artistlar ham hozir mana shu film ijodkorlarini sudga berishlikni, hozir kollektiv sudga berishlik haqida.
Ahmadjon, endi bilasizmi, rejissyorni huquqi bor, xohlasa tanishtirmaydi. Ya'ni ko'pincha ham shunaqa bo'ladi, ya'ni bu yerda uni ayblab bo'lmaydi. Endi mana Bahodir Fayz qatnashyapti, u ham Amerika Qo'shma Shtatlaridan, chunki Amerikada suratga olingan Amerika voqealigi, ammo butun islom dunyosini larzaga solayotgan voqealik. Bahodir, sizdan eshitsak, ya'ni bu filmni parchasini ko'rdingiz, tomosha qildingiz, Ahmadjon ham ko'rdi, siz ham ko'rdi. Sizning fikrlaringiz?
Albatta, bu yerda bu filmni provokatsiyaligi ma'lum. Ya'ni boshidan oyog'igacha men masalan ko'rdim, juda ham bir haqoratnomuz va mazax tarzida ishlangan provokatsiya, lekin arab davlatlari islom dunyosida masalan diktatorliklar yiqitildi, lekin bu albatta erkin jamiyat yaratish uchun garantiya degani emas. Ya'ni bu reaksiyalarni aytyapman-da, masalan islom davlatlarida bo'lgan reaksiyalarni aytyapman. Arab bahorida deydigan bo'lsak, masalan Misrdagi, Libiyadagi o'sha tiranlarni ag'darilishi, jamiyatdagi masalan xalq orasida xalqni o'sha demokratiyani faqatgina masalan erkin saylovlar emas, balki o'sha erkin jamiyat yaratish ekanligini hali ma'lumcha unchalik qavrab olishmaganligida yotsa kerak deyman bu reaksiyalar. Keyin masalan diktatorliklarda masalan tug'ilib o'sgan insonlar yoki o'sha avtoritar jamiyatlarda tug'ilib o'sgan insonlarda masalan davlat hamma narsani kontrol qiladi, o'zini vatandoshlarini ham kontrol qiladi degan bir tushuncha bor. Albatta bu Amerika uchun teskari narsa. Bu yerda masalan fikr erkinligi, so'z erkinligi deyiladi, lekin bu masalan har xil kinolar bor. Amerikani o'zining ichida Iso payg'ambari haqorat qilingan, Iso payg'ambar bilan mazax qilinadigan kinolar bor. Bu yerda masalan bu narsalarga uncha e'tibor berilmaydi. Vatandoshlarni shu
davlat. Ya'ni Bahodir, ya'ni bu kino rejissyorni, prodyuserlarni, artistlarni olib borib qamashmaydi, ya'ni O'zbekistondagi kabi yo boshqa.
Albatta bu masalan artistlarga hech kim tegmaydi, qamalmaydi, lekin albatta bunga fikr bildiriladi, reaksiyasini bildiradi vatandoshlar. Lekin masalan hech kim bu tarzda islom dunyosidagi, islom davlatlaridagi, jamiyatlardagi bo'lgan ravishda bir reaksiya ko'rsatilmaydi. Albatta bu islomni bu yerda so'roqlash emas. Men aytmoqchi bo'lganim, diktator jamiyatlarda, avtoritar jamiyatlardagi insonlarni, shu avtoritar jamiyatlarda tug'ilib o'sgan insonlarningdagi psixologiyasini aytyapman. Ya'ni bu psixologiya davlat har nima narsani kontrol qiladi va bu o'zini vatandoshlarini ham kontrol qiladi. Bu davlatni aprovisiz, ya'ni davlatni tasdig'isiz bunday filmlarni chiqishi mumkin emas degan bir tushuncha bor. Yani bu düşünce, şunun için bu düşüncede mesela Amerika Koşma Şiddetlerini cevapkar kılıç yatıptı ve bu yaşlar mesela Mısır'daki Koçer'deki oşu keçesi yan elinde gördüm. Hamas'ı malum ki 17-25 arasındaki yaşlar. Libya'daki vakıya hudu şu. Bu elçilikki taş atkarlar, elçilikki bomba atı etkenler, bu Hamas'ı yaşlar. Ve bu malum ki ham, bu narazılık niye bir parçası? Yani bu Arap devletlerde bulup geliyorken şey, bugün bundan aldın ki bugün korrupsiyanı, şey, içtimai, iktisadi bir haksızlık ne, ham narazılık bugün bir reaksiyası diyen depam oylayman. Şimdi mesela Amerika'nın üyerdeki ilçiliği bir Amerika'nın sembolü. Yani Amerika devletinin bir sembolikski bir resmi. Bunge taş atken, bunge yakkanlar ertege bu yerde nabat getirip Amerika'dan vize alış için nabat getirirdi. Ve bu devletin taşlat getiş için hemen arsasını berişke tayyar bu insanlar. Amerika ilçiliğini aldı o şu öldürülgen ilçini karşısında boyun büküp nabat getirişken insanlar bunlar. Bu çünkü elbette fakat yine kinamına bağlaşamaz. Kinamına fakat yine bağlasak biraz tarrağa kılıp balat. Bu elbette kin kılıp alış gerek, kin kamerada alış gerek. Bundan aldın ki, Obama'dan aldın ki, siyasetten bunu ki kiradi o'sha islom dunyosidagi g'arbga nisbatan qattiq bir nafrat tam buni ichiga kiradi. Mana tarqalayapti. Bugun faqat Misrda, Libiyada edi.
Ha, tarqalayapti. Bahodirjon, mana O'zbekistondagi munosabatlarni o'rgansak, bilasizmi? Mana musulmonlar gunohsizligi firmi musulmonlar toqatsizligini yuzaga chiqardi. Mana samasud deymiz, ya'ni qozini hukmi bo'lmasdan, ya'ni musulmonlar shariat hukmi yoki fatvo bo'lmasdan binolarni yiqish, odamlarni o'ldirish va bu narsaga masalan o'zbekistonlik o'zbekistondagi musulmonlar vakili Mo'tabarapa Ahmedova, memorial faoli, fanlar nomzodi, olima xotin Mo'tabarapa Ahmedova ham ancha g'azabnok munosabat bildirdi.
Abdullajon, siz bitta narsani tushuning. Bu ishimizda samasur degan narsa bo'lmasligi kerak degan narsa bo'lmagan gap. Nega vahshiyga vahshiylarga javob berish kerak emas? Faqatgina kechirasiz. Siz mana shu ishni qildingizmi? Bundan keyin qilmaydi ishga o'tirish kerakmi? Kim aytdi bu narsani? O'zlarini gaplari bora o'tirdi, o'qi degan. Qonga qon. Hamma deb quloq solib, ha, mana shunaqa ekan deb o'tirish kerak.
Endi qarangda, toqatlilik degan, sabr degan narsalar islomga xos deb kelinadi-ku. Ya'ni shu ma'noda bu mana bu nimalari
sabr degan chegarasi bo'ladi. Sabr deganda albatta siz sabr qiling, qachonki siz mana sizga qarshi hujum boshladimi, siz javob bering oldin. Sabr qiling. Agar u qaytsagina siz endi sabr qiling. Siz o'sha to'xtasa, o'sha qilayotgan bo'limidan, o'sha qilayotgan vahshiyligidan to'xtasagina siz sabr qiling. Endi siz uni nimadan oshib ketmang deyilgan Qur'onda. Man endi kechirasiz, hozir asabiylar chiqib ketganim uchun bu narsani eshitganimdan beri asabiylashaman hozir. Men asabiylashib ketganim uchun hozir Qur'onni to'g'rilab man sizga nima qilolmayman. Lekin shu oyatda borki, siz qilashing. Qachonki siz nima qilsangiz, siz endi to'xtasagina siz sabr qiling. Endi oshib ketmang. Yo'g'i. Sabr desa shu sizni kelib o'ldirsa ham sabr qiling. Mana butun islomda hamma narsani ko'rsatib qo'yibdi. Siz zulmga qarshi zulm bilan javob bering. Kurashishi kerakmi yo'qmi? Kurashar bu kurash. Endi boshqa yo'li yo'q musulmonlar hozir. Orqada orqa bo'ldi, boshqa narsani qilish kerak emas. Man mana shuni tarafdoriman. Iqtisodiy dushmani kesib tursadi ham siz xoh kechirasiz deb sabr bilan 24 yarim asrdan biri, 2 asrdan biri kelyapti o'zbek xalqi. Sabr bilan, chunki sabr qilish kerak deb kelyapti. Sabr qancha bo'lishi mumkin? Hamma narsani chegarasi bo'ladi.
Demak, o'zbekistonlik muslim ayol Mo'tabarapa Ahmedovani fikrlari edi, anchaning radikal fikrlar. Toshpurdagi yo'ldosh, bizni eshityapsizmi?
Eshityapman.
Mana Amerikada so'z va ifoda erkinligi degan narsa bor va so'z va ifoda erkinligi degan ikkita qoida o'sha mamlakat fuqarolariga zarar yetgan taqdirda ham bekor qilinmaydi menimcha. Va shu ma'noda sizning fikrlaringiz?
Endi albatta bu islomiy madaniyat bilan g'arbiy madaniyatning o'rtasida juda ham katta tafovut bor. har bir madaniyat vakillari o'zicha talqin qiladi. Amerikada hamma narsa to'g'risida gap bo'lishi mumkin. Hattoki men 1-2 marta televizorda o'zida uchratganman. Maryam aya haligi nima shu hisob payg'ambarni qattandiraligi tuqqan, unaqa bo'lmaydi, o'zidan o'zi bola paydo bo'lmaydi degan kinoni shetda o'zida bor. Lekin birov ko'chaga chiqib derazani sindirib yo bo'lmasam uyda yoqayotgani yo'q. Agar bir kimnidir nafrati ochsa bir narsaga yoki undan norozi bo'ladigan bo'lsa mahkama bor, bir madaniy yo'llari bor. Endi bu yerda faqatgina shu adolat izlab yo bo'lmasam o'zini tahqirlagan yoki o'zini kamsitgan degan odam to'ppa-to'g'ri mahkamaga boradi, boshqa joylarga murojaat qiladi. Bu yerda mana shunaqa narsa.
Endi mahkamaga borilgan taqdirda ham mahkama buni Amerika Qo'shma Shtatlarining tamal erkinliklari bo'lgan so'z erkinligi va ifoda erkinligi bilan bog'laydi va menimcha bu film o'sha erkinlik doirasidan chiqmasa kerak.
Endi yo'q, bu
so'z va ifoda erkinligi.
Bundoq olib qaraganda haqiqatan bu provokatsion. Masalan, men kinoni bir parchasini ko'rdim. Endi haqiqatan provokatsion. Bunaqa narsani o'zi olish kerak emas edi. Endi bilasizmi, har bir jamiyatda o'g'ri ham bo'ladi, bosqinchi ham bo'ladi, to'g'ri ham bo'ladi. Endi bu jamiyatda shunaqa narsalar bor. Endi bitta odam yoki bo'lmasa bir guruh, masalan, 5-10 ta odam shunaqa qilgan bo'lsa, endi bir kamsitish ma'nosida musulmonlarni kino olgan bo'lsa, demak, o'shalarni haligi jazosini talab qilish kerak. Mana prezident Obama chiqdi, jazosini beramiz, beriladi dedi. Bizda mahkama bor, hammasi tekshiriladi. Keyin o'shanga qarab haligi jazo beriladi deb aytdi. Endi bizga haligi musulmonlar haqiqatda toqatsiz, sabrsiz bir narsa bo'ladigan bo'lsa shu endi asabiylashib, ehtirosga berilib, mana haligi elchixonani yondirdimmi yoki mana elchini o'zi ham bo'ldi, boshqalar bo'ldi. Endi bu darajada haligi nima deydi, madaniyatsizlik bo'lish kerak emas. Har holda o'zini tutish kerak. Qonuniy yo'llarni izlash kerak bunaqa paytda.
Toshpoladagi fikrlari, Toshpoladagi endi mana Shvetsariya bilan bog'lasak, mana Amerika Qo'shma Shtatlarida har holda diniy erkinliklar keng mo'l musulmonlar uchun, ammo Shvetsariya dunyoda mana minoralar taqiqlab qo'yilgan mamlakat sifatida ko'riladi, ya'ni minora qurish taqiqlangan va hatto masjidlar ham bir madaniy markaz sifatidagina faoliyat ko'rsatishi mumkin bo'lgan mamlakat. Demak, Safarboy Bekjon biz bilan aloqada xalqaro Yozuvchilar parlamentining a'zosi, O'zbek qamoqxonalari haqidagi kitob muallifi, siyosatchi Safarboy, sizni fikrlaringiz, ya'ni Yevropada qanday qabul qilinyapti? Yevropa musulmonlari orasida bir sovuqqonlik bormi yoki ayni nimami, hayajonlarmi?
Menimcha oldiniga biz nimani kelishib olsak, islomiy toqatsizlik deganda nimani nazarda tutayapmiz?
Yo'q, unaqa gap yo'q. Musulmonlarning toqatsizligi, Safarboy. Biz islomiy toqatsizlik degan so'zni ishlatmayapmiz. Biz musulmonlarning toqatsizligi, masalan, musulmonlar toqatsiz bo'lmoqda.
Toqatsizlik haqida gaplashishimiz mumkin. Ammo islomda toqatsizlik degan narsa yo'q. Uning uchun u birinchi, ikkinchisi, keyin musulmonlarning sabrsiz. Yo'q, ular ham yo'q. Musulmon 1 milliard turk musulmon bor. Uning ichida bir foizi bor kim? 0.1 foizi toqatsizlik qilayotgan bo'lishi mumkin, toshqinlik qilayotgan bo'lishi mumkin, boshqa bo'layotgan bo'lishi mumkin. Bu butun bir islom dunyosiga, ya'ni dinga nima bo'lmasligi kerak.
Aslida demak, mana musulmonlar gunohsizligi filmi bois yuzaga kelgan o'sha g'azab tadbirlariga sizning munosabatingiz qanday? Safarboy.
Xuddi shu bu yerda qilinmoqchi bo'lgan provokatsiya oldi qanday olingan bo'lsa, biz tarafimizdan, do'stlarimiz tarafdan, agar o'sha Liviyada ham, Misrda ham o'sha oldi olinsa edi, o'shanaqa bo'lmaslik mumkin edi. Chunki bu film chiqarish bilan bir paytda o'zida o'sha yerda yetarlicha provokatorlar ham jo'natilgan. O'shalar tayyor bo'lib turgan. Bu film hech kim tanimas edi, hech kim bilmas edi ham. Balki 5-10 ta odam, balki o'tdi bitti muhokama qilardi, o'shani bir yo'q bo'lib ketardi. Bu filmni kun tartibiga olib kelish uchun, mashhur qilish uchun mana shunaqa 5 million sadaqa qilingan bo'lsa, bu yoqdagi provokatorlarga ham 1-2 million sadaqa qilindiki, bu provokatsiya, ya'ni o'zimiz ichimizdan chiqqan provokatorlar bu filmni kun tartibiga olib keldi. Bo'lmaganda bunaqa narsalar juda ko'p bo'lishi ham mumkin, hech kim e'tibordan tortmaslik mumkin edi. E'tiborga olib keldi uchun qilinayotgan bitta
Safar Bekchov fikrlari. Safar Boy, rahmat. Demak, havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi musulmonlar gunohsizligi filmini tomosha qilgan musulmonlar toqatsizligini muhokama qilyapmiz. Kamoliddin Rabbimov, sizdan eshitsak endi, mana turli fikrlarni eshitdik. Mana men uchun qiziqarli fikrlardan bittasi Mo'tabar Ahmedova tarafidan aytilgan fikr bo'ldi. Demak, zulmga qarshi zulm bilan kurashish kerak deb, o'sha ko'z o'ygan uchun ko'z o'yamiz degan fikr aytildi-da. Nahotki shu toqatsizlik, ya'ni san'at asariga bir toqatlilik shu qadar musulmonlarga yotmi, Kamoliddin?
Bilasizmi, meni nazarimda bu filmni nafaqat siyosiy, geosiyosiy qirralari, sabablari mavjud. Bu yerda sivilizatsion, ya'ni bir sivilizatsion jihatdan uni sabablari ham mavjud. Biz insoniyat yangi bir davrga kirib keldik, bu globalizm davri. Shu paytgacha ikkita sivilizatsiya bir-biri bilan kam to'qnashgan holatda, faqat chegara hududlarda to'qnashgan holatda yashadi. Lekin bugun insoniyat yagona informatsion hududda yashayapti. G'arbning markaziy fundamental qadriyati bu erkinlik. Va erkinlik orqali juda ham katta yutuqlarga erishdi. Keyingi 5 asr bu g'arbning asri bo'ldi. Insoniyatga berilgan barcha mahsulotlar, barcha yutuqlar va misli ko'rilmagan insoniyat tarixidagi farovonlik mana shu erkinlikning hosilasi sifatida qo'lga kiritildi. Lekin islom sivilizatsiya sifatida islomning qadriyatining markazida, islomning markaziy qadriyati bu solihlik. Ya'ni erkinlik insonning badaniy bir hayotiy qadriyati hisoblanadi va uning o'limi bilan bu qadriyat tugaydi. Lekin islom sivilizatsiyasi bu oxiratga yuzlangan ham sivilizatsiya va uning uchun insoniyatning insonning islom nuqtai nazaridagi xavfsizligi erkinlikdan ko'ra yuqoriroq turadi va u o'lim bilan tugamaydi. Va islomning 3ta katta markazi bor, unga mutlaq teginib bo'lmaydi. Bu aqidaviy markazi Qur'on, uning geografik markazi Ka'ba va uning shaxs sifatidagi timsoli bir aytishimiz mumkinki simvoli bu Rasululloh. Ya'ni mana shu uchalasiga mutlaq teginib bo'lmaydi hech bir sharoitda. Ya'ni bularni muhokama qilish, bularga shubha bildirish musulmon dunyosida g'azabni keltiradigan sabablar bo'ladi xolos. Endi mana siz to'g'ri savol qo'yyapsiz, lekin g'arbda shakllangan siyosiy korrektnis bor. Aytaylik, Amerika Qo'shma Shtatlarida qora tanlilarni neger desangiz, sizni qamashadi. Haqiqatda bu diskriminatsiya hisoblanadi va qonunan bu har qanday shaklda man qilingan. Lekin mana shu diniy sohadagi, ayniqsa mana islomda simvollarga teginish hali bu man qilinmagan va bu jarayon endi shakllanayotgan bir holat deyishimiz mumkin. Endi mana musulmon dunyosida g'azab bildirilishini buni bir tomondan tushunish mumkin. Lekin ikkinchi jihatdan mana Toshpo'lat aka ham aytdi, qolganlar ham aytdiki, bir tomondan musulmonlar, musulmon dunyosi o'zining munosabatini bildirsin. Lekin bu munosabat bildirish shunday bo'lsinki, bu islomning obro'yiga, musulmonlarning manfaatiga va umuman islom dinining global imijiga katta zarar keltirish kerak emas. Chunki islom dini o'zini missiya sifatida ko'rar ekan, islom dini o'zini oxirgi din sifatida ko'rar ekan va musulmonlar haq yo'lda deb bilar ekan, demak, mana shunday bir aytish mumkinki, juda ham qo'pol bo'lgan bir ko'rinishlarda o'zini e'tirozini bildirish mutlaq noo'rin. Mana Liviyada Amerika Qo'shma Shtatlarining elchisi o'ldirildi. Men u inson tarixi bilan qiziqdim. U inson haqiqatda Liviya xalqi uchun ko'p xizmat qilgan inson ekan. Lekin mana o'sha namoyishlarda ham o'zini geosiyosiy bir nimasi bor-da, qaysi davlatlarda bo'lyapti va qaysi jamiyatlarda bo'lyapti. Mana dindorlik darajasi juda ham yuqori bo'lgan Saudiya Arabistonida bo'lmayapti yoki bir boshqa davlatlar. Ya'ni bu yerda bir korrelyatsiya mavjud, korrelyatsiya. Bu yerda hukumatlar
Bahodir ham shu gapni aytdi boya, Bahodir Fayz. Ya'ni o'sha Bahodir Fayz bilan efirda oldin gaplashganimizda Kamoliddin, kechirasiz, gapingizni bo'ldim. Bu o'sha benzin bochkasiga gugurt chaqildi xolos, ya'ni bochka to'liq edi degan fikrni bildirdi. Bahodir, eshityapsizmi bizni?
Eshityapman, eshityapman.
Kamoliddinning gapida, ya'ni haqiqatan nimaga Saudiyada bo'lmayapti bu narsa?
Mana
Liviyada bo'lyapti.
Kamoliddin aka juda to'g'ri gapni aytdilar. Hamma islom davlatlarida reaksiyani shakli yoki darajasi farqli bo'ladi albatta. Mana Turkiyada bilasiz, islomchi bir lekin modern islomchi, liberal islomchi bir hukumat bor. Tepki reaksiyasini o'rtaga qo'ydi. Chiqib Erdo'g'on, Tayyip Erdo'g'on gapirdi. Masalan, ikki tarafga ham bayonot qildi. Bu kinoni ham qoraladi, ham bunaqa protestolar bo'lishini ham qoralab chiqdi. Endi Libya'da ve Mısır'da baya aytkanımızdek yani yok ki şu aldın bundan aldıngi tarihide tarihide totalitar yok ki avtoritar bir cemiyet bo'lib kelgan 40 yıl 50 yıl mabaynida bunaqa zulüm bilan yönetildi boshqarilgan davlatlarda xalqning şu psikolojik tushunchasi başkaçarak bo'ladi albatta. Yani erkin cemiyatlarga qarashi başkaçarak bo'ladi. Yani bu u yerda rejimni o'zgargani bilan albatta erkin cemiyat qurish degani bo'lmaydi albatta. Lekin Saudi Arabistonda dini bilimni o'sha borligi yoki Turkiyaga o'xshagan jamiyatlarda masalan liberal islomni o'rnashganligi bu reaksiyani mohiyatini o'zgartiradi. Insonlar oddiy to'g'ridan to'g'ri protest qilishlari mumkin. Ko'chaga chiqiladi. Mana bugun ma'lumcha juma namozida chiqilsa kerak Turkiyalarda ko'chaga. Lekin albatta hech kim borib elchilikka tosh otib yoki bunaqa katta reaksiya berilmaydi albatta. Ya'ni tolerantlik bilan ma'lumcha sabr bir-biriga aralashtirish kerak emas. Ya'ni islom dunyosidagi yoki shu islom davlatlaridagi tolerantlik bilan sabrni bir-biriga aralashtirish kerak emas. Tolerantlik demokratik biroz erkin jamiyatlardagina bo'ladi xolos. Ya'ni erkin jamiyatlardan biroz erkin nafas olgan jamiyatlarda bo'ladi tolerantlik, lekin sabr albatta boshqa narsa. Buni bir-biriga aralashtirilmasa kerak deb o'ylayman.
Bahodir Fayz fikrlaringiz mana Ahmadjon bizni eshityapsizmi? Ahmadjon Rahimov Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Endi balki men shu filmni ko'rdim manamda va biroz kengroq bo'lsak, biroz e'tibor bermasak shunga. Va mana suhbat, mana shu suhbatga kirishdan oldin O'zbekistondagi bir ziyoli odam bilan gaplashdim. Ziyoli va bir dindor shu dini kitoblar muallifi bilan suhbatlashdim. Faqat eshitishimizda qatnashga vaqtlar yo'q ekan. U kishi aytdilarki, bunaqangi sayoz filmlar muazzam islomga soya sola olmaydi, oyoq osti ham qila olmaydi. Chunki ularning oyoqlari juda kichkina degan gapni aytdi-da. Ya'ni shu ma'noda sizning fikrlaringiz Ahmadjon. Ya'ni bu qadar e'tibor berishimiz shartmi bular piligini ko'tarib arzon kinoni?
Avvalambor bu filmga e'tiborni uni o'zi boshladi. Ya'ni musulmonlar birinchi boshlamadi. Esingizda bo'lsa, iyun oxirlarida bu film namoyish qilingan Kaliforniyani bir kichkina teatrida. Bunga e'tibor bo'lmagan. Mana boyam suhbatdoshlarimiz eslatib o'tishdi. Ya'ni bu o'sha filmni olib borib turib, hozir bir stabil bo'lmagan bir regionlarga tashlandi bu narsani bir fitna sifatida. Va Amerika musulmonlari yoki mana misol uchun Amerika Shimoliy Amerika Islom qo'mitasi mana bugun shunaqa bir xabar chiqarish kerak juma kuni, jumalarda hamma yoqda bo'ladi. Bu narsa o'sha siz aytgandek o'sha boshqalarning ham gapi bilan xolofang, ya'ni islom bunaqa fitnalarga e'tibor bermaydi. Sababi bunaqa fitnalar oldin ham bo'lib kelgan, bundan keyin ham bo'ladi.
Mana shuni aytmoqchi edim. Ya'ni mana payg'ambarimiz zamonlaridan boshlab to bugungi kungacha haqoratlar, tanqid hajv bo'lib kelgan va shu ma'noda erkin tanqid, erkin fikr, erkin so'z, ifoda erkinligi hajv bo'lishi kerakmi? Bunga nima uchun bu qadar hassosmiz bizlar?
Bu yerda bir narsa bitta gapda mana o'zimiz fikrim, mana musulmonlarni ham hadib, misol uchun tolerant emas bular yoki bular sabrsiz yoki bular jamiyatdan orqada qolib ketgan, shunga o'xshagan bir islomni yomon ko'radigan odamlarning gapi Ne, bu yerda gapirish kerak emas menimcha. Bu yerda aytmoqchi bo'lganim, qarz ikki qo'ldan chiqadi.
Demak, havo mavjlari odatli qurultoy eshittirishi edi. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Bugungi eshittirishimizda ishtirok etgan barcha qatnashchilarimizga Ahmadjon Rahimovga, Kamoliddin Rabbimovga, Safarbekjonga, Bahodir Fayz Hosmonovga, yo'ldoshimga, tinglovchilar nomidan rahmatlar aytaman. Shuningdek, Mutabar opa Ahmedovaga ham rahmatlar aytamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Murosa madora hech kim tark etmasin.
Ozodlik to'lqinlarida qurultoy eshittirishning takroriy sonini eshitdingiz. Ayni daqiqalarda ham ushbu eshittirishning internetdagi matniga nisbatan sharhlar kelishda davom etmoqda. Bu eshittirishni internetga o'rnatganmiz. Marhamat, veb-saytimizga kiring, www.ozodlik.org. U yerda bu haqda o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Men esa shu bilan kechki bir soatlik jonli muloqotimizga yakun yasayman. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anbar ham suhbat bo'ldim. Eshittirishimiz davomida tinglaganingiz barcha lavhalarimiz, xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida. Suhbatimiz esa biroz so'ngra 864 o'rta to'lqinlarda davom etadi. Bizni o'rta to'lqinlarda ham kuzatishda davom eting. Xayrli oqshom.